Здравейте! Вие гледате Големият въпрос, аз съм Иван Бедров. Озглавихме днешният епизод 3 квартири, 2 сарая и 1 хотел. Къде живеят Пеевски и Доган? Вероятно става дума за други числа и за по-големи от тези, не само за 3 квартири, 2 сарая и 1 хотел, но така или иначе това е част от информацията, с която разполагаме по въпроса къде живеят Доган и Пеевски. Всъщност, по въпроса за Доган нямаше толкова въпросителни, по въпроса за Пеевски въпросите неизвестните бяха повече. Последния месец ние, журналистите от Свободна Европа, се занимавахме активно с тази тема и вашият интерес показа, че всъщност темата вълнува. Вълнува много хора, защото публикувахме две видеоистории и в платформите YouTube, TikTok, Instagram и Facebook те имат почти 900 000 гледания само за две седмици и половина. Само да ви припомня, че на последните парламентарни избори първите две политически сили, първите две общо, имаха толкова гласове. Тоест говорим наистина за голям интерес към тази тема. Днес сме заедно и ми е особено приятно, че сме заедно с журналистката Генка Шикерова. Здравей, Генке!
Здравей!
Как сте днес ти и твоят приятел имотният регистър?
Днес не сме си общували, защото нямахме възможност от рано сутринта.
Това е някакво изключение, много голямо. Така, Генка всъщност беше журналиста, който свърши основната част, огромната част от работата по тези истории, които публикувахме и разследването за това къде живее Делян Пеевски. Всъщност не става дума само за любопитство, не става дума само за сир или за клюкарство, къде живее някой. Днес ще говорим, освен за конкретните имоти и за това, защо всъщност този въпрос е важен. Защо двама водещи политици, които сега след няколко седмици ще застанат отново да поискат доверието на своите избиратели, а след това единия или двамата, зависи каква е конфигурацията, ще поискат отново да управляват. Та тези двама е добре да знаем къде живеят. И не само това. Добре е, когато те говорят, заявяват някакви позиции, ние да знаем и нещо повече за тях. Просто така е в нормалните демокрации. Така че днес ще говорим не само за конкретни имоти и квадратури и цени за наеми, но и за това, защо това е важно в нашата професия и как точно стигнахме до информацията, която ви представяме. И така, казах ви вече, заедно сме с Генка Шикерова. Кратък отговор, имаш ли къде живее днес Ахмед Доган и Делян Пеевски?
Не знам нито за единия, нито за другия.
И тук нашите зрители, вероятно, сега внимавай да не избухне в смях и двамата, защото нашите зрители, вероятно, биха си казали, щом като толкова много ви интересува, защо не ги питате? Какво отговарят те?
Нищо. Това е краткият отговор. И да. Това е неестествено общуване, защото ние с вас сме си... С вас имам предвид, с хората от редакцията, не към те в официална форма, сме си говорили за това, че много пъти сме търсили отговор на въпроса къде и как живеят. Малко се разсеях, защото ми звънна телефона, но до този момент не сме намирали.
Това е също нещо, което вероятно голяма част от нашите зрители не знаят. Начинът, по който ние се опитваме да общуваме, но всъщност не общуваме с голяма част от лицата, които виждат по новините. Защото най-нормалното нещо е да попиташ някой, ако не директно, ако са по-големи организации за ети хора, нали, те имат хора, които вършат тази работа, дали ще бъдат прес-центрове, медийни съветници. Но специално с господин Пеевски там имаме стена. Имаме стена от много години и вероятно много колеги журналисти са правили опити да задават въпроси за какво ли не и нито веднъж не получаваме отговор. Дори дотолкова сме свикнали с това, че на моменти дори забравяме да свършим това, което е наше задължение. Просто всеки път да се обадим, да попитаме. То никой не вдига телефон, нито някой връща имейл след това. А ти, примерно, често се шегуваме, имаш една чат стена, в която си общуваш сама със себе си, май, основно.
Това ми беше смешката от преди малко, за която я забравих, докато тръгнах да ти я разказвам, че да, аз си пиша и отговор и не чакам, защото всичко е от едната страна на чат.
Добре. Как решихме изобщо, ще бъде интересно според мен да разкажеш, как изобщо решихме да си зададем въпроса къде живее Делян Пеевски? Как стигнахме изобщо до там?
Историята започна около изгонването на Ахмед Доган от сградите, които обитава. На мен ми е трудно да използвам думата жилище по проста причина, че в жилището влагам някакси повече уют, такъв какъвто ми липсва в момента, в който видя как изглеждат сградите в Бояна, така наречените сараи, както и морската резиденция, която ползва Ахмед Доган. Бяха взети. Оттам нататък започна в големите медии така много активно да се търси Ахмед Доган, къде живее Ахмед Доган, къде пък е сега Ахмед Доган. И въобще беше преоткрита темата за сараите. И в един момент дори те бяха допуснати в въпросните сгради, откъдето да покажат снимки на лукса, разкоша, който е ползвал почетният председател на ДПС, докато неговите привърженици, членове на партията, най-вероятно живеят и ползват доста по-скромни жилища.
Всъщност, ние до 1 септември, ако не се лъжа, на 1 септември беше денят, който националните телевизии съобщиха, че Ахмед Доган е напуснал така наречения сарай в Росенец и видяхме първите кадри отвътре. Преди това ние знаехме тези сгради как изглеждат отвън. Аз, примерно, съм минавал по Стар Беловодски път и съм чувал пълните, как крякат ли, не знам какъв е звука, който издават пълните. Чувал съм ги, навръщане отгоре от високото, даже съм виждал пера на пълни оттам. Ти си виждала и другата резиденция отвън, която е на Росенец. Тоест, до 1 септември какво знаехме за тези сгради? Как ни изглеждаха?
Те изглеждаха като местата, които обитава Ахмед Доган. В смисъл, места, които в общи линии са недостъпни за нас. В интерес на истината, сградата, която е на Росенец, аз я следя от момента, в който въобще не беше свързана с Ахмед Доган. Беше започнало строителството и аз се опитвах там да стигна като обикновен плажуваш с деца. И не бях допусната. Тогава имаше бариера, която беше поставена още в самото начало така на горичката на пътя, който води към по-широкото място, където се намира сградата и където е въпросния плаж, който беше освободен.
Нека да си го представим. Тоест, топло време, джапан, кисак, деца, отивате на плаж, нещо такова.
Да, така беше наистина. И в момента, ето това е зоната, до която аз на практика имах достъп, беше доста по-широка, по-далеч от място, което видяхме на общия план отгоре на въпросната постройка. И реално нямах абсолютно никаква видимост до това какво се строи. Там нямаше и никакви табели, защото обикновено, когато има строеж, се поставят табели с инвеститор, период, в който трябва да бъде построено, какво
това,
точно
кога
се
беше? Помниш ли коя година опитахте да отидете на плаж?
Ами, беше някъде преди около 10 години, когато опитах да отида на плаж или 9,
точно,
нещо е такова.
Точно. И аз, доколкото си спомням, през 2014 дойдоха първите съобщения, че там нещо се строи голямо.
Да, и то ми стана любопитно в момента, в който, нали, ми казаха, ми пък няма пък сега да те пуснем тук, да видиш какво се случва. И оттам нататък този строеж просто ми стана интересен. И в един момент, начина да се види този строеж беше единствено от към морето или евентуално да изчакаме някакви сателитни снимки, когато ми бъдат станат публични през Google, да видим точно какво се случва. И тогава първите, които мисля, че отидоха по вода, бяха от сайта Биво тогава, май още не се бяха разделили с Бърт. И тогава се така зашумя около това, кои са фирмите, какво точно се случва, какъв е този строеж, но Доган все още не присъстваше като име и като бъдещ обитател на тези сгради.
Добре, аз ти предлагам, ние почнахме тази тема, която е много интересна, но ще се върнем малко по-късно към нея и сега да прескочим тази глава само за сега набързо. Тоест, видяхме в един момент какво представляват и отвътре тези сараи и Ахмед Доган беше изгонен. Защо? Ако ви интересува, ще стане ясно след малко. Обаче, това е момента, в който ние в редакцията си говорихме всяка сутрин, както се срещаме, и напълно естествено ние очаквахме, че в следващите дни, след като големите национални телевизии показаха сараите и се прашумя тази тема, ще ни покажат и къде живее Делян Пеевски. Ние сме малка редакция, правим каквото можем, избираме, много често трябва да избираме кои 9 теми да отхвърлим, с коя десета да се захванем, защото сме малко хора, има малко ресурс. И дори да подхванем нещо, ще го направим по-бавно, отколкото големи медии с десетки, може би стотина журналисти. И очаквахме да видим следващия ден, следващата седмица, да видим някакъв репортаж къде живее Делян Пеевски. Ама аз не видях. Не знам, може би не съм гледал редовно. Не знам, ти видя ли?
Гледах аз редовно, но не видях. Нямаше дори такъв въпрос и всичко това се случва на фона на вече обявените, защото излизат в един момент декларациите, които се подават пред комисията за антикорупционната комисия, където се описва имущество, доходи и така.
Кой какво има, да, декларира всяка година.
Кой какво има и вече беше ясно какво има Пеевски, какво е декларирал и имуществото му определено така събуждаше журналистически интерес. Смисъл, говорим за елементарен репортерски рефлекс, не за нещо много трудно, до което може да стигнеш като идея.
И сега нещо още от кухнята ще разкрия на нашите зрители. Тогава ти, в типичния си, така в най-прекрасния смисъл на думата инат, просто каза нещо от рода, добре, след като те не го направят, ще трябва аз да го направя. И как стигнахме до тези конкретни няколко имота, които след малко пак ще покажем, където живее Делян Пеевски или предполагаме, че използва за дом?
Ами ако мога тук да използвам думата по много бакалски методи, по простата причина, че ние нямаме достъп до някакви невероятни бази данни, ползваме публична информация, това, което ползва един редови журналист, не ни подхвърлят папки, идеи и всякакви такива материалчета, не ни отварят вратите на резиденциите, до които да имаме достъп, не ни канят. И всъщност това, което знаем в хода на нашата работа е, че което аз знам е, че Пеевски в годините е използвал имоти, които не са негова собственост, водят се на фирми. Това не е мое откритие.
Не, ти искаше определено, ти искаше и по-изтънчено да стане всичко, просто да звъннеш и да ти отговорят. Обаче се наложи по бакалския метод, нали?
Принципно е така, да. Сега, нали, мързела в някакви определени моменти е водещ, но не се получава по този начин. И поради тази причина, изследвайки, нали, припомняйки си какво е писано в годините, тези, които са се занимавали най-много с това нещо, една неправителствена организация, която съществуваше около 2013 година, Протестна мрежа се казва, те имаха и поддържаха един сайт на Орешарски и бяха правили тогава разследвания за имотите на семейството на Делян Пеевски. И това, което те описваха, беше една мрежа от имоти, мрежа от фирми, които бяха собственост на Делян Пеевски и на неговата майка. Делян Пеевски, който, само да припомня, е бил през повечето време, с едно изключение, да речем, от няколко месеца, когато уж е като адвокат някакъв се явява някъде, е на държавна служба. В смисъл, той е на заплата, бюджетна. Майка му беше...
Това бил, само да припомня, бил е следовател, бил е депутат, бил е заместник министър. И трите са, както казваш, на държавна служба.
Да, и за един ден директор на ДАНС беше.
Да, беше.
Да. И майка му беше директор на Тотото. Преди това ние не знаем тя с какво се е занимавала. Аз я проверявах в регистрите. Там наистина няма някаква информация, която да те навежда на мисълта, че така семейството е разполагало с много сериозни капитали, с които да купува недвижимо имущество. Като директор на Тотото, аз не знам каква заплата е получавал, защото да, това е държавно дружество, но знаем, че шефовете на държавни дружества взимат повече, отколкото взимат, нали, да речем, ако си директно към министерството, спортното, да речем. И това, което откриват Протестна мрежа, е, че става въпрос за около 100 имота, много луксозни, които те ползват на различни фирми. Описват ги, снимат ги, ходят и те там, изследват снимки, публична информация, офшорни фирми. И това, което аз реших да направя, понеже известното също публично до момента е, че Пеевски е една от санкционираните му фирми, Интръст, която си е негова фирма, Тя е имала много имоти, които в един момент има няколко разследвания на капитал, които в един момент продава. И аз реших най-елементарното, което може да се направи, е да видя дали не става въпрос за същите имоти. Единственото нещо...
Само да добавя малко към тази история. Тоест, през 2021 година Делян Пеевски беше санкциониран за корупция от Съединените щати, година по-късно и от Великобритания, което на практика означава, че той няма право да има карта банкова, да има банкова сметка или да оперира по-скоро с тях, защото всяка една институция, която работи с санкционирано лице, рискува да загуби правото да работи с американския долар, тъй като санкциите са наложени от финансовото министерство на Съединените щати. И малко след това тази фирма си разпродаде имотите, т.е. ние можем да предполагаме, че това е по някакъв начин било с цел да улеснява операциите на господин Пеевски, и ти решаваш да провериш да не би той в момента да живее под найем в собствените си имоти.
Да, но това за банковата карта, да ти кажа, си го мислим само аз и ти, защото всъщност...
Така би трябвало да бъде, да, малко е wishful thinking.
Да, защото това е тема, която също започнахме да проверяваме и изпратихме различни запитвания до институциите за това има ли право той да има, защото от декларацията му се вижда, че той има сметки в лева и в евро. Една доларова е изчезнала след санкциите. Има имоти, за които плаща много големи найми. Въобще върви си по нормалния начин живота, поне така изглежда на документи. В същото време от заседанието, включително и на комисията Магницки, която беше към едно от предишните народни събрания, на които вече не помня номерата, тогава се говориха едни много страшни неща за това, че ще се срути финансовата система на страната, ако въобще някоя банка припари до Пеевски. Оказва се, че очевидно това не е така. В смисъл, нещата се случват.
Както се казва в филмите, една друга тема.
Една друга тема.
Да се върнем. Тоест ти принтираш или може да не си е принтирала декларацията имотната на Пеевски, прегледа имотите, които са били притежания на неговата фирма Интръст, и какво? И започна да налагаш едната информация върху другата?
Ами да, да видя къде излиза засичане, и всъщност за 4 имота излезе засичане по квадратура. И сега предполагам, че следващото, което ще се случи, е да махнат колонката с квадратурата от публичните декларации, за да няма повече засичане.
Да, по-добре е да пише има имот, има кола, или няма имот, няма кола, точка. Вероятно, да. За да не може никой да прави подобни неща. Добре, след малко ще ги разгледаме един по един тези съвпадащи имоти, но ще започнем с най-голямото нещо, като обем и най-популярно. Дълги години господин Делян Пеевски се свързваше с хотел Берлин. Хотел Берлин, може би, голяма част от нашите зрители не са посещавали, не са минавали покрай него, защото той не е на толкова видимо място. Може би изобщо не го знаят. Но още през 2013 година, когато Делян Пеевски беше избран, макар и само за ден, за председател на Държавна агенция национална сигурност, и това предизвика 400 и няколко дневни протести след това с искане за оставка на правителството. Още тогава имаше такива малки протести тип флашмоб и пред този хотел Берлин, защото се говореше, че Делян Пеевски живее там. Дори си спомням, че един от представителите на протестна мрежа ти спомена вече, това е една група хора, които подготвяха сигнали, организираха протестни акции тогава в онези години. Дори чисто с провокативна цел, един от тях беше отишъл да плува в басейна на хотел Берлин, и към този момент достъпът беше свободен само до басейна. Тоест ти не можеш да си наемеш стая в този хотел, но можеш да отидеш да плуваш. Малко по-късно и басейнът беше затворен, а в момента, ако разгледате Google Maps отгоре, то все още е обозначено, тази сграда все още е обозначена като хотел, обаче пише permanently closed, т.е. постоянно затворен хотел. Ти ходи там сега, беше съвсем наскоро, какво има там?
Една госпожа даже ме снима по време, заради това, че ние
не
снимаме.
Не рецепционистката си.
Не рецепционистката, излезе отвътре, заснеме жената, засне оператора Мирослав Михайлов и си продължи по пътя. Но това вече не е хотел. Това е затворен комплекс, който се разпродава като апартаменти. Има обява, която вижда се и на кадрите, които ние сме публикували. има обяви за продажба на апартаменти, когато се влезе в сайта на...
А то не е малко нещо. Това не е тип семейен хотел, нали? Говорим за хотел-хотел голям.
Голямо е, да. Като комплекс е голямо. Рекламира се с сериозни мерки за сигурност, тишина, спокойствие. Това, което в сайта има като информация, че са 2000 евро за квадрат е цената на жилищната площ. И има, нали, такси за поддръжки, които предполагам се плащат в подобен тип затворени жилища. Но това, което бяха публикували 2013-14 от протестна мрежа, тогава бяха снимали също, е, че според тях жилището, което е обитавал тогава Пеевски, е на последния етаж на хотела и за да няма достъп, видимост до това жилище, е била направена жива ограда от растения, които са сложени високи, за да могат да скриват гледката, кой се движи, какво прави и така нататък. До последно, това, което успях да разбера, е, че до последно Пеевски е правил срещите си в хотел Берлин. Вежди Рашидов, между другото.
Това го чух по телевизията. Вежди Рашидов го каза, че там са се виждали да пият кафе.
Да, Цветан Цветанов беше, мисля, че първия, бившия вътрешен министър, бившия втори човек в ГЕРБ, който каза публично, че още 2000... ще объркам годините сега, но ако хората влезат в сайта и прочитат, ще я видят точната, че се е виждал там с Пеевски и на среща са били Сотир Цацаров и Борислав Царафов и че срещата е била организирана от Пеевски именно в този хотел.
Сотир Цацаров е по-бившият главен прокурор, към този момент главен прокурор. Борислав Царафов е в момента главен прокурор или изпълняващ функциите. Просто така допълвам за хората, които не са толкова внимателни. Обаче, отново да се върна към основния въпрос. Защо изобщо се занимаваме, защо разказваме на хората всичко това и защо е важно един политик да знаем най-малкото къде и при какви условия живее? Спомня си, че преди години, преди може би повече от 10, бях в Берлин и там покрай реката, срещу музеите, една жълта сграда, стара, пред нея имаше, както казваме ние, малка будка полицейска и една полицейска кола. И тогава моите домакини ми казаха, и там живее Ангела Меркел. Към онзи момент Ангела Меркел беше канцлер на Германия, много силна фигура, неформално може да се каже, че беше шефа на Европа към онзи момент. И всички знаят тя къде живее, дори съседите общо взето знаят към колко часа и в кой ден тя си позволява да излезе из квартала и да отиде до супермаркет. В България не сме изключение по никакъв начин. Дългогодишният премиер Бойко Борисов сам с желание показваше къщата си в Банкя, където живее. А дори политици отиват там на официални срещи. Това не е тайна. Един по-предишен премиер, Иван Костов, той не показваше къщата си в Дъргалевци, но пък е ставало дума много пъти и всеки е можел да отиде и поне отвън да види и да знае. Да знае къде живее той. Един по-скорошен бивш премиер Кирил Петков също така сам показа, дори снима и отвън и отвътре. Той е в центъра на София на улица Цар Иван Шишман, неговият апартамент. Всичко това е известно. Не само по света, дори и в България. И единственият, за когото не се знае, е господин Делян Пеевски. Тоест мен това продължава да ме очудва. Не знам ти дали привикна с тази мисъл.
Няма как да привикнеш с тая мисъл. От време на време се присещаш, задаваш въпрос и не получаваш отговор. Това е цикъла, който се повтаря поне до този момент.
Добре, сега ще бъде според мен много интересно да... Аз знам, тъй като сме си говорили предварително с теб и през последните седмици, но за нашите зрители да разкажеш сега едно по едно местата, които посети. Когато ти наложи тази квадратура на апартаментите, които Делян Пеевски ползва под наем, с тези, които са си били негови на хартия до съвсем скоро, идентифицира три места в София.
Четири.
Ти каза, че са четири имота, но те две от тях са едно до друго.
Да, ако имаш преди това, да.
Да, май така излиза. И да започнем с първото. Всъщност, три от тези четири са в квартал Симеоново, но първото нещо, което ти идентифицира, на улица Златен век в квартал Симеоново. И какво видя там?
Улица Златен век, в интерес на истината, беше засечено и по така втори източник, нека така да го кажем, защото съвсем случайно в февруари месец попаднах на един протест, на един бивш служител от ДАНС, който протестираше пред дома на Делян Пеевски в Симеоново, именно пред тази сграда. Така че от две места по някакъв начин, специално за тази...
Как така? Един човек е протестирал пред...
Ами той беше организирал протест. И имаше той и още 2-3 жени, поне това се вижда на видеото, че протестират там. Поради каква причина бяха отишли, какво не беше отразен този протест, има си го в YouTube, който иска може да го гледа и да разбере повече. Самият имот е, сградата е много голяма.
Тоест, аз извинявай, наистина ми е любопитно. Тоест, тези няколко човека отиват там да протестират. Защо? Защото охраната им загражда улицата, защото им заглушават телефоните
Пеевски
или защо?
Срещу Пеевски протестираха.
Срещу Пеевски.
Да.
И неговата роля, вероятно, в цялата държава.
Да. Самият имот се намира на една много тясна уличка, където може да се мине с една кола, две коли не могат да се разминат. Сега това, което той казва в видеото по време на протеста, е, че е имало коли, които Росен Миленов се казва, сега си го припомних, че има коли на полицията в единия и в другия край на улицата. Ние подобно нещо не видяхме. Охраняване имота. Виждате, има ограда зелена, която е поставена и не може да се види какво става вътре. Към момента този имот е собственост на фирма Стройко 2011. Кой е собственика на тази фирма? Собственика на тази фирма, на която между другото фирма Интръст, според разследване на Капитал, продава по-голяма част от имотите си. Това е един ММА боец, който не е много ясно откъде има толкова много пари, но така или иначе той е лицето, което става собственик чрез тази фирма на голяма част от имотите, собственост на фирмата Интръст. Имот изглеждаше пуст, не се наблюдаваше някакво движение вътре. Така че това е единственото, което мога да кажа. Единствената видимост, която има към този имот, е отгоре.
Защо всъщност това дали има или няма охрана е важно в случая? Защото Делян Пеевски през поне от 10 години насам, откакто аз си спомням, той винаги е силно охраняван. Ти не можеш да го срещнеш на улицата, но когато идва в Народното събрание, той идва с поне два автомобила, които са дали са бронирани или не, така изглеждат отвън. Не съм отварял вратата, за да видя специално на някои от колите. С много охрана, няколко пъти през тези години, Националната служба за охрана, която осигурява гардове за висши политици, за премьер, за президент и така нататък, е потвърждавала, че охранява Делян Пеевски, винаги защото има някаква заплаха за него. Те никога не ни казват, защото такава е процедурата, но те го охраняват. И затова, като видим дали някъде да има будка, да има бариера, да има кола, която е паркирала и не мърда с часове или с дни от едно място, това е някакъв знак, че там може би има такъв човек и ти сега, когато отиде преди две седмици, не видя тези знаци, така ли?
Не, нямаше. Може би като уточнение да кажа, че срещу тази предполагаема квадратура и имот, който идентифицирахме, е наемна цена от 219 000 лева. Предполагам, че става въпрос за годишен наем, не за месечен, но не е уточнено. Просто такава е колонката в декларацията.
Да, по-логично е да така, но не знаем. Не е декларирано всъщност на месец или на година и как всъщност. Тоест, откъде от една депутатска заплата, как може човек да има толкова пари за толкова наеми и как след като има лимит за плащане в броя, пък ти не би трябвало да имаш банкови сметки и карти ги плащаш. Това са други теми. Добре, това е имотът на улица Златен век. В Симеоново ти отиде на още едно място. Което,
да.
Близо ли е? Аз не мога
много
да се ориентирам.
Много е близо. На пешеходно разстояние е много близо. Говорим за друга малка уличка, по същия начин, много тясна. И говорим за два адреса, които Иван Богданов е улицата. Два адреса, които са на практика един до друг. И виждате, с обща ограда. Глава на лъв има на едната къща. Ето го лъва. И къщата също изглеждаше пуста, но в момента, в който се завъртяхме малко по-дълго там с оператора и излезе едно момче, защото едната по-малката къща беше с отворени врати и прозорци. Това се виждаше над оградата, че е отворено. Излезе едно момче, мъж, млад, който да ни попита какво правим там. И ние му казахме, че снимаме улицата и с това се изчерпа разговора.
Вие сте на улицата, вие не сте в имота вътре.
Точно,
нали?
Така, не притесняваме никой. Този имот е един от имотите, също идентифициран от протестна мрежа през 2013 година. И това, което те откриват тогава, е, че стари снимки през Google, от които, когато е минавала колата, която прави заснемания, е заснела охрана в двата края на улицата. Те идентифицират охраната, охранителната фирма по нашивките. В смисъл, пак елементарни такива неща, които се правят в такива ситуации, когато нямаш никаква информация, търсиш някакви детайли, някакви съвпадения и откриват, нали, връзката, която описват в последствие в материала си. Но те също нямат данни към онзи момент дали майката на Делян Пеевски обитава този имот, защото информацията, с която те разполагат към онзи момент, е, че през повечето време тя е в чужбина.
Тоест, до момента ние имаме имоти, които показахме, които според декларацията на Пеевски и историята на неговите собствености съвпадат с имоти, които той е казал, че ползва под наем, че там живее под наем. Но външно там няма следи да живее охранявано лице към момента.
Не,
ако
не.
Така е.
Но има будки за охрана. В смисъл, личи си, че са подготвени да имаш човек, който да те посреща, да те изпраща. Нали? Не е просто да звъннеш на звънеца и да кажеш търси господин Пеевски. Тези имоти, пак да уточня, отговарят на декларирани найми 126 000 и 28 000 лева за година, предполагаме.
Първият колко беше? 219?
Първият беше 219 000 лева, този по-голем.
А вторият? Извинявай, че си ги записам.
Да, ще ги сумираш, знам. Вторият 126 000 и третия
сега
за сега 28.
Сега да видим дали мога да смятам без калкулатор. И третия колко беше?
28 000, но имаме още един, след малко ще си говорим за него.
Добре, но по груби сметки тук сме на 370 хиляди и всичко това господин Пеевски е декларирал, че в рамките на една година плаща поне толкова за наем, 370 хиляди.
Добави още 155 хиляди лева, колко излизат?
Над половин милион със сигурност, но сега и да това... не се изложим тук, но да. Над половин милион.
Така, няма да се изложим, защото това са само четирите имота, за които ние всъщност говорим, че предполагаме, че са свързани с него. А общо там са декларирани 9 имота, т.е. ние трябва да добавим още някакви суми, които съвсем не са малко, плюс автомобили, които се ползват под наем. В момента не мога да ти кажа сумите, защото не е пред мен листото, но декларацията е публична, така или иначе.
Опитвам се да си го представя, затова замълчах. Тоест, ако ти ползваш, независимо дали под наем или си собственик, но да кажем декларираш, че живееш на 5 места, на 4. Тоест, какъв график трябва да използваш? Не знам, през ден, през седмица.
А ти искаш да ги обитаваш всички едновременно?
Ими той така е декларирал, нали? В рамките на една година. Или пък да не е вярна декларацията. Добре, но можем да спекулираме до края на света. Окей, добре, в квартал Симеоново бяха тези два адреса. На един има един имот, на другия два. Обаче вие отидохте и малко по-далече в един друг квартал, който е малко по-в друга посока, Горна Баня. И там какво имаше?
На мен там ми беше най-интересно, защото ако говорим за сараи, някакси така си ги представям сараите. Там говорим за заградена улица. Вече видимо заградена улица с бариера.
Към момента, сега в момента.
И към
заградена.
Момента, ето я бариерата, тя стои, да, вдигната е, в смисъл можеше да направи опит да стигна до дъното на улицата, защото тя е някакси като Т-образно кръстовище, опира в едно, което е като ограда и надолу има страхотен изглед към полетата в случая, но няма нищо надолу. В смисъл, някакси това си го представи, все едно е на някакъв хълм. Но не посмях да вляза.
На някаква височинка, т.е.
Да,
малко по-високо
се пада.
Гледка.
Да, пада се някакси малко по-високо. Не посмях да вляза навътре, да не каже някой, че му нарушавам личното пространство, гледка. Да, стигна точно до тази бариера. И всъщност имота, ако спрем сега кадъра тук, това, което виждаме от лявата страна, е имота, който ние идентифицирахме, че е вероятно свързан с това Делян Певски да го ползва.
Имаш предвид оградата и голямото дърво зад
нея. Не, имота от дясната страна.
От дясната страна, да.
Къщата, която се вижда.
Да.
От лявата страна, където се виждат дървета, зеленина, всъщност говорим за други два имота, които са на много интересно, на Никола и Христо Кръстеви. Така нищо не ти говорят, предполагам. Но...
Еми не са редки имена все пак. И Никола, и Христо, че и Кръстеви. Има много хора.
Така. Но Христо Кръстев е собственик на Олинеза, а неговият син Никола беше депутат в 45-та.
Говориш за майонеза, нали? За майонезата.
Да.
Да.
А неговият син Николай беше депутат в 45-то народно събрание от листа на Има такъв народ на Слави Трифонов. Тоест, комши и депутати са били там,
да,
в района. И този имот, който е с бариерата, тази улица всъщност е общинска, поне в кадастъра така излиза като собственост. Тоест, тя не би трябвало да е преградена по никакъв начин, или ако е преградена, трябва, предполагам, да има някакви разрешения от общината. Признавам си, до там не стигнах, защото не ни беше достатъчно времето, за да стигнем до там, да питаме общината, може ли да се прегражда, не може ли. Но ето, има общински съветници, активни в момента, които биха могли да направят подобни питания и да разберат. Те дори имат повече инструменти да разберат, отколкото ние имаме, тази улица може ли да бъде преградена. Нашия материал е публичен вече от колко време, не знам, и това е ясно. Не е нещо неизвестно. Озад се намира също така още един имот, който е общинска собственост. Отново говорим за имот, който е предвиден за второстепенна улица, до който имот също няма достъп.
Но чакай, преди да стигнем до този имот, на кадрите, които показваме, се вижда игрище или тенис корт. Какво точно е това?
Тенис корт. Аз мислих, че е футболно игрище, но после ми обърнаха внимание върху очертанията и всъщност говорим за тенис корт. Този тенис корт е собственост, поне според данните в имотния регистър, на Никола Кръстев, т.е. на бившия депутат от Има такъв народ. И всичкото това нещо е зад ограда.
Другото... Тоест, да не си представяме Делян Певски да играе тенис. Това ми казваш сега.
Не знам, по кумшийски може и да се канят да играят тенис в почивните си дни. Нямам идея кой какъв спорт упражнява и обича.
И да си пускат която песен искат, но това е абсолютно съвсем
не
различна
тема. Не ме провокирай,
тема,
да.
Която няма нищо общо.
Исках само да ти кажа, че там има повече будки за охрана, отколкото на другите места. Защото там има една в началото и една малко по-навътре в улицата, от страната на имота, който предполагаме, че е свързан с Делян Пеевски.
Така, и ние можем само да предполагаме дали той в момента, след работа, след като напусне Народното събрание, отива на това място. Поне външните белези говорят, че там може би обитавано от охранявано лице. Като казах Народното събрание и дали си тръгва от него, тук стигаме до една друга интересна тема. Но преди това има нужда от малко обяснение. Когато се държиш, живееш по този начин мистериозно, когато наистина се опитваме да намерим къде живее един от водещите политици в България и трудно достигаме до някакви отговори, е нормално да има всякакви слухове, всякакви спекулации. Ние не можем да потвърдим тези слухове, но всъщност народни представители сме чували от тях, които казват, наистина натъртват на израза, той не напуска сградата на Народното събрание. Какво може да означава това? Пак казвам, ние това не сме го видели с очите си, защото достъпът до кабинетите на народните представители в бившия партиен дом не е свободен за журналисти. Това сигурно сте го чули и сте го виждали в нея един репортаж по националните телевизии. Но това, което беше публикувано преди няколко месеца от колегите от Офнюс, е, че кабинетите на бившият първи комунистически лидер Тодор Живков и на един от неговите заместници Милко Балев, два кабинета, които са близо един до друг в сградата на бившия партиен дом, са заети съответно от председателя на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов и председателя на един от председателите на ДПС, Делян Пеевски. Тези кабинети, това, което знаем за тях още от много години, че не са просто една стая с едно бюро и примерно малко предверие за секретарка, но към тях има и нещо като малки апартаменти, т.е. място, където Тодор Живков и Милко Балев са могли да останат вечер след късна изморителна работа и да поспят там. Всичко това не сме го видели с очите си, но факт е, че народни представители често използват и то, натъртвайки израза, той не напуска сградата на Народното събрание. Говорим за Делян Пеевски. Извинявай за тази скоба, малко дълга беше, но може би заслужават нашите зрители да знаят и това.
Да, това е информация, която ние няма как да докажем, но е факт, че голяма част от кабинетите на големците, така да ги наречем, така са строени още по комунистическо време в тези сгради, че към всеки кабинет има обособено място, което е за почивка. Там има костюми, си държат, дърчем да се преоблечат за различни ситуации, има легла, където могат да си починат. Т.е. създадени са някакви удобства за това, че се предполага, че тези хора изкарват много време там, влизат от срещи в срещи и необходими са някакви такива чисто битови удобства, за да може да изпълняват служебните си задължения. Така че да, не само там, но и в други сгради, които са в Министерски съвет, в партийния дом, някои от министерствата, има към кабинетите подобен тип помещения.
Добре, и с това можем за сега да опаковаме темата и да я затворим за сега, къде живее Делян Пеевски. Показахме ви доста конкретни места и казахме на няколко пъти защо това е важно и защо се занимаваме. Сега, ако може да се върнем към началото за сараите. Единственото сигурно към момента е, че Доган, Ахмед Доган, почетният лидер и един от основателите на Движението за права и свободи, вече не живее там. Дълги години той живееше през зимата или студения сезон, отоплителния сезон, ако мога така да кажа, живееше в Бояна, в сградата, която е известна като Боянски сарай, а през летния сезон живееше на Росенец, в сарая, който е известен като летния сарай на Росенец. Тези сгради, доколкото си спомням, се появиха по различно време. Преди малко стана дума, че 2014 година може да приемем за рождена на сарая на Росенец, но този в Бояна се появи доста по-рано. Аз си спомням още през 2002-2003 година, когато Движението за права и свободи за първи път беше част от правителство. Правителството между НДСВ и ДПС. За първи път имаше хора от ДПС министри, много хора от активисти на ДПС от цялата страна дойдоха в София, защото заеха позиции в дирекции на министерства и така нататък. И тогава се появи тази сграда. И тогава ни беше обяснено на журналистите, които се занимаваме, които следим по-отблизо работата на политическите партии, тогава ни беше обяснено, че това е академия, там ще се обучават млади лидери на Движението за права и свободи. В един момент пак беше се появи думата хотел, но никога не е бил хотел, в който можеш да звъннеш на вратата и да питаш имате ли стая за една вечер да остана тук. Никога не е бил такъв случай. Но още от тогава стана известно, че Ахмед Доган живее там. Дори си спомням в един момент, госпожа Емел Етем, бивша дясна ръка на Ахмед Доган, може да сбъркам, ако кажа дали е била точно заместник-председател или не, но беше плътно до него през цялото време, преди 20-ти на години. Дори тя в един момент покани малко пълова дискриминация, само колежки парламентарни репортерки, само жени, и ги покани да пият кафе и да им покаже сараите в Бояна. За съжаление, аз бях от другата страна, не получих покани, не отидох и не съм влизал в тези сарай. И трябваше да чакам 20 години, за да видя по BTV как изглеждат отвътре тези сарай. Предполагам, че и ти не си била там.
Не съм била отвътре.
Ама ти е било интересно.
Изгледах и аз кадрите. Воайорството е така характерно за всички в такива ситуации.
Да, всъщност не сме естетически панел, няма да обсъждаме има ли вкус, няма ли вкус, но факт е, че са така доста претрупани, меко казано, отвътре обзавели, но става дума за големи сгради и скъпи сгради. Те, защо Доган беше изгонен? Тоест, те не са ли негови? Как стоят нещата там откъм собственост? Кой го е построил? Кой го е платил?
Не са негови, никога не са били негови. В началото те се водят на Сдружение Толерантност. Това е бивша сграда, е било в първоначалния вид, защото няма нищо общо с първоначалния вид, като почивна база на Министерството на промишлеността или както се е казвало по това време някои от министерствата. И те го прехвърлят на това въпросно сдружение, което е сдружение към ДПС, защото се занимава с обучение на кадри, развиване на кадри и така нататък. И те започват да го стопанисват. Всъщност, ако можем да кажем, че в някакъв момент Доган е бил собственик на тази сграда, индиректно, това се случва далеч по-късно, когато той става и рязко богат, нали, малко преди това, 2019 година някъде, когато през фирма, където той е влязал, през ТЕЦ, в смисъл не се казва ТЕЦ Варна, но да, през оттам минава връзката, той става собственик, съсобственик и на въпросните сараи в Бояна. И когато аз попитах Даниил Папазов, защото имах комуникация с него, на какво основание...
Това е бивш министър на транспорта в правителството на Пламен Орешарски от квотата на ДПС е министър 2013 година, след което в един момент се оказа, че има общ бизнес с Доган, общ голям бизнес. Притежаваха заедно ТЕЦ Варна, в момента само Папазов притежава ТЕЦ Варна.
Да, те станаха съдружници в един момент. И когато го попитах на какво основание казва Доган да освободи въпросните сгради, той каза, че вече не държи 70% от фирмата.
Тоест, ние дълги години казахме сараят на Доган, но той на хартия не е на Доган и накрая той беше изгонен от там. По подобен начин предполагам, че стоят нещата с Росенец.
Същото и в Росенец, абсолютно на същия принцип. Доган никога не е бил собственик там под никаква форма. Появява се по същия начин като съсобственик през фирма, на която, чиято собственост са въпросните сгради. Така че това не е на Доган. Реално.
Тоест в момента, ако те попитам къде живее Ахмед Доган?
Не знам. Какво? Не знам къде живее Ахмед Доган. Нямам никаква идея.
Тоест имаме два празни сарая, имаме няколко имота идентифицирани от нас, които външно изглеждат необитаеми, повечето от тях. Имаме един хотел, където разпродават апартаменти по 2000 евро на квадрат, ако някой проявява интерес да повторим цената. И така стоят нещата. Благодаря ти много.
Те са празни от Доган тези помещения, сгради. Ние не знаем кой ги обитава в момента и какво се случва там.
Точно така, не знаем. Нещо забравихме ли важно?
Мисля, че минахме през градите, които са свързани с един и с другия човек и информацията, с която разполагаме.
И отново, за 13-ти път вероятно, защо вярваме, че е важно да се занимаваме и да ви разказваме на вас тези истории? Защото говорим за политици, които отново на 27 октомври ще се изправят пред българските избиратели и ще поискат доверие, за да претендират след това да управляват България. Тоест най-малкото, което ни дължат е на нас, не на нас двамата с Генка, на нас като български граждани, е поне да знаем нещичко за тях. Благодаря ти много, Генка, беше ми много приятно. Всички вие, които ни гледахте, не забравяйте да се абонирате за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако ви е по-приятно или по-лесно да слушате разговорите, може да потърсите големият въпрос в Spotify, в Apple Podcasts или Google Podcasts. Всички тези факти и детайли, които споменахме сега тук и които пропуснахме в този разговор, може да откриете в нашите публикации. Линкове към тях ще намерите в описанието към днешния разговор в YouTube. И това е. Благодаря ви, че бяхме заедно. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.